Herätyksen aamuvieras.
Mukavaa torstaita sinulle ja mukavaa torstaa aamua myöskin Elina Braste-Almeir.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Mä en tiedä, pitääkö mä sanoa tervetuloa Suomeen, mutta sä oot ollut jo jonkun aikaa.
No mä oon jo heinäkuun lopusta ollut, mutta kiitos. Pääkaupungissa käynyt ensimmäistä kertaa tällä reissulla.
Anteeksi, kuinka?
Pääkaupungissa käynyt ensimmäistä kertaa tällä reissulla, että Helsingissä on nyt ekaa kertaa.
Ihan totta.
Joo.
No mikä tässä on nyt ollut niin paha tässä Helsingissä, ettei sitä ole voinut niin kuin maan pääkaupunkiin vaeltaa?
No tämä on ollut tosi jännä juttu kyllä, että ei ole tullut asiaa. Että on ollut tuonne muualle päin Suomeen reissuja ja työtehtäviä ja vierailuja.
Niin just, ei tämä mikään semmoinen, niin kun, mä vaan ajattelin, että sä oot kuitenkin, et sä nyt kovin kaukana oot tässä niin kun, asustellut.
Että, joo, kyllä.
Sä oot niin kun toiseen ilman suuntaan mennyt. Joo. Mutta hei, kaikille tiedoksi tässä, kun, että sä oot siis pappina, Sansan lähettipappina Kutinassa, Kroatiassa. Joskus käytiin siellä teitä moikkaamassa ja se oli aivan upea reissu ja tosi mukava, kun oot nyt täällä.
Joo, tosi kiva olla täällä ja kyllä lämmöllä on muistellut sitä teidän reissua sinne meille, että koska tuutte uudelleen?
Niin, sepä se. Voitaisiin tullakin. Mutta mitä teille noin lyhyesti kuuluu sinne Kutina?
No kiitos, meille kuuluu ihan hyvää. Tietysti me ollaan eletty samanlaiset ajat kuin ihmiset täällä Suomessa kanssa, että ollaan oltu vähän eristyksissä, mutta jotenkin niin kuin toi viime kesä oli sitten semmoinen niin kuin oikein iso toivon pilkahdus siitä, että ei kaikki ole tässä. Mutta että rankka se on se korona-aika ollut, mutta nyt siitä selvitään ja sitten toisaalta se on tuonut myöskin hyviä juttuja, että ollaan jouduttu uudella tavalla miettimään elämää ja työtä siellä ja joitain uusia juttujakin ollaan kehitelty.
Joo, puhutaan tässä aamun aikana noista kaikista jutuista, mutta sen verran kysyn, että oliko teillä siellä kirkko kiinni kuin pitkään?
No meillä oli ihan pari kertaa siinä Kutinassa, muutamia kuukausia aina kerrallaan.
Joo, mutta ei semmoista niinku pidempää jaksoa, että...
Saatoit
toteuttaa kuitenkin omaa kutsumustasi ja omaa työtäsi tehdä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten löydettiin toisia keinoja myöskin.
Niin just, joo. Hyvä. Hei, minkälainen, ootko rockimimmi vai mikä sä oot, niin kun, jos ajatellaan tällainen musiikki? Mitä sä niin kun kuuntelet?
No mä oon tavallaan, kaikki sanoo aina kaikkiruokainen, en mä nyt ihan kaikkiruokainen ole, mutta kyllä ehkä sellainen rokki, pehmeämpi rokki, joo. Voisin sanoa näin.
Niin, joo. Tämä oli vaan ihan tämmöinen niinku heitto ja kokeilu, että mitä sieltä niinku irtoaa sen takia, koska aion soittaa tämmöistä rockimusiikkia tässä seuraavana. Tämä on Jerusalem ja tämä kappaleen nimi on Noah.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Eilen puhuttiin näistä niinku perheen metatöistä. Itse asiassa Elina Brahte-Almeida, miten teillä tämä, mä pääs kysyn ihan tämmöinen sivuhuomio tässä. Eilen puhuttiin, tiedätkö mitä on siis metatyö?
No, en ole ihan varma.
Joo, siis se on siis tällaista, niin kun, siis perheessä kun jaetaan töitä, niin se on se, mikä liittyy tähän suunnitteluun. Eli kuka tekee ruokalistat, ei kuka käy kaupassa, vaan kuka huolehtii siitä, että sinne jääkaappiin tulee sitä ja kuka suunnittelee lomaat ja siis tällaista, niin kun, että tehdään se ennakkotyö.
Joo, saan kiinni.
Niin kuka teillä tekee se?
Kyllä meillä on aika hyvä yhteistyö tuossa. Meillä on aika jännästi jakautunut nämä... suunnittelut ja työt myöskin sitten perheessä. Aika luonnollisella tavalla, joo.
Joo, mä nappasin tuosta ihan lennosta niin kuin tekstiviestin, joka näytti uudelta, mutta se oli siis iltapäivältä. Ei se mitään, se on hyvä palata, nimittäin Kriske ja Tiipi oli eilen omaa kirjaansa puffaamassa ja siinä tavallaan semmoinen niin kuin perheen arki tulee. Me puhutaan ehkä Elina sun perheen arjesta, koska kun se on käynyt itse kurkkaamassa sinne, millaista se perheen arki on, niin se on aika mielenkiintoista. Siis kun asuu ulkomailla, teillä on vielä niin tällainen kansainvälinen perhe, että on niin Suomesta ja Brasiliasta ja asutaan Kroatiassa. Mutta hei, mitä sä sanot tähän meidän aamun kysymykseen? Siis mä kysyin sitä viitaten tähän elokapinaan, että millaiseen protestiin olisit valmis arvojesta puolesta, olisitko valmis istattamaan vaikkapa Mannerheimin tielle Jeesuksen puolesta, että pitäisikö kristittyjen tehdä omaa elokapinaa? Ehkä tämä viimeinen kysymys, Elina, että pitäisikö meidän provosoitua enemmän?
No Tämä on aika jännä kysymys, mielenkiintoinen ja tärkeä myöskin. Että mä ajattelin myöskin tuota tuossa noin matkalla ajassani tänne, että mikä olisi sellainen asia, minkä puolesta mä menisin tekemään jotain vastaavaa. Mutta toisaalta mulle tuli heti siihen se jatkokysymys, että vaikuttaisiko tämä? Olisiko tällä vaikuttavuutta? Mm-hmm. Saisinko mä tällä pääsisinkö sellaisiin päämääriin, mihin olisin halunnut? Että niin kuin omassa työssä myöskin joutuu miettimään sitä paljon, että mitkä on ne tavat, että päästään ihmisten luo ja saadaan evankeliumi matkaamaan eteenpäin. Ne ei ole aina samoja juttuja, eikä edes niin kuin samassa paikassa eri ihmisten kohdilla ole samoja juttuja, vaan niin siinä täytyy olla myöskin aika herkällä korvalla. Mutta että tähän ehkä vastaisin kysymyksellä.
Niin, kyllä. Joo. Ehkä mä jotenkin ajattelen, että ehkä Kroatia ja Suomi on jollain tavalla erilaisia niin kuin siinä suhteessa, että se on, no tämä on läpeensä luterilainen maa, mutta sitten Kroatia on aika lailla katolinen maa, eikö vaan?
Joo.
Ja meillä kuitenkin silleen, meillä puhutaan siitä niin kuin maallistumisesta, että yhteiskunta on niin kuin maallistunut ja kristilliset asiat eivät enää ole sellaisena niin kuin ohjaavana tekijänä kaikille. Ehkä tässä kohtaa ei enää suurimmalle osalle. Mm. En tiedä, onko eroa sitten Kroatian ja Suomen välillä.
Ihan varmasti on eroa. Mutta sitten on hyvä muistaa tuossa niin kuin koko Balkanin alueella oikeastaan, että tämä tilanne on pikkusen monimutkaisempi kuin Suomessa. Että koska kirkkokunnat on myöskin sidoksissa kansallisuusidentiteettiin hyvin vahvasti. Mutta täytyy sanoa se, että esimerkiksi Kroatian kohdalla, niin kyllä niin kuin katolisen kirkon ote on ollut, huolimatta siitä, että mikä on ihmisen henkilökohtainen usko, niin se ote on ollut kuitenkin kova sillä tavalla, että tällaisia niin kuin kristillisiä arvoja niin ei ole ehkä ihan samassa mittakaavassa niin kuin kyseenalaistettu niin kuin täällä viime aikoina.
Herätys.
Ennen kuin jatketaan tuossa Elinan kanssa, niin muutama viesti tähän, eli kysyin vähän tuon Elokapinan innoittamana, että minkälaiseen kapinaan olisit valmis lähtemään, tai mikä on sellainen asia, mikä saisi sinut vaikka istahtamaan Mannerheimin tielle, ja onko se nyt sitten fiksua tehdä niin, monenlaisia mielipiteitä kannanottoja ollut. Kristityn identiteetti ei mielestäni kuulu kapina. Tiedämme, miten sieluvihollisen kävi, kun hän ryhtyi kapinoimaan Jumalaa vastaan. Meidän tehtävämme on kirkastaa Jumalan nimeä, elää niin kuin Jeesus opetti. On niin tärkeää, että voimme elämällä tuoda toivoa ja evankeliumin ihmisten tietoisuuteen. Tarja laittaa tällaisen viestin. Eikö toi Elina Braste-Almena aika lailla kiteytä?
Tämä oli tosi hyvä viesti, kyllä.
Niin,
kyllä.
Miten se oikein menee? Seuraava viesti. Kristityön kannattaisi kokeilla viettää aikaa Jumalan edessä rukouksessa yksin ja yhdessä muiden kanssa samalla palolla, omistautumisella, ajankäytöllä ja laittamalla muun elämän asioita sivuun kuin elokapinalaiset ja katsoa sitten, mitä tapahtuu.
Niin. Näin.
Niin, en mä tiedä, ehkä sä oot kokeillutkin just noin, mitä silleen. Mä en tiedä, että Elina, oot sä kokeillut sitä tämmöistä elokapina juttua, niin kuin, oot sä ollut koskaan mielenosoituksessa?
No täytyy sanoa, että en oo ollut.
Niin, et edes Jeesusmarssilla.
Niin joo, jos sitä lasketaan.
Eikö se ole mielenilmaus?
No joo, se on mielenilmaus. Ehkä mulla oli tällainen joku vähän radikaalimpi vielä.
Niin,
onhan sekin. On siis Jeesusmarssi on myöskin radikaali, erityisesti tässä ajassa.
Niin.
Kyllä.
Mitä tapahtuu, jos Kroatiassa lähtee marssimaan kaduille?
No
onko se siellä tavallisempaa ehkä jopa?
No, mielenilmaus saattaa olla. Nyt tämä on ihan tällaista kokemusasiantuntijapuhetta.
Näkeekö siellä niinku marsseja? Silleen, että marssitaan jonkun puolesta.
On myöskin marsseja ja sitten on myöskin tällaisia, että siis tukitaan joitain teitä vaikka joillain tietyillä kulkuneuvoilla tai joo. Kyllä,
niin kuin täällä ihmiset istahtaa teille. Otetaan vielä Irman kommenttiin. Minusta Jeesus marssityylinen juttu on hyvä siellä erilaisia banderolleja, muun muassa suojellaan ja varjellaan luontoa ja syntymättömiä lapsia sanan vapautta siis enemmän puolesta kuin vastaan. Tämä on niin kuin sellainen niin kuin positiivinen ikään kuin kehä.
Kyllä, kyllä.
Mitä kylvetään.
Joo. Ja jostain tuli tuossa mieleen myöskin se, kun kysyit sitä aikaisemmin tuosta provosoitumisesta, että pitäisikö kristittyjen provosoitua enemmän, niin mulla vaan niin kuin pyörimielisenä kuuluisat sanat ja kehotus siitä, että silloin kun provosoidaan, niin ei pitäisi provosoitua.
Niin.
Että oikeastaan siinä sehän on niin kuin luonnollinen reaktio provosoitua provosoitumisesta, mutta ehkä tämä onkin just se, mihin meitä kristittyjä kutsutaan vastaamaan ihan toisella tavalla.
Mutta hei, kun sä oot, Elina, sä oot siis pastorina siellä evankelis-luterilaisen kirkon pastorina siellä Kutinassa. Se on hauska nimi suomalaisista, tämä Kutina. Mä en muista, että oliko sillä joku, onko sillä joku merkitys?
Ei, on. Paikallisille se ei merkitse yhtään mitään. Tämä on ihan tällainen suomalaisten sisäpiiri vitsi.
Joo. Tämä on niin kuin, kaikista hauskin oli katsoa, että siinä on Kutina hotelli.
Joo.
Voiko tuo kirjautua sisään? Mutta siis kun sä saarnaat siellä, niin onko sulla koskaan semmoinen ajatus, että nyt mä vähän provosoin, siis vähän otan niin kuin pikkusen tiukemman kärjen ja tökin, kun provosoiminenhan voisi olla tätä, että ei herätkään nyt siellä penkissä.
Kyllä, kyllä, ja toisaalta niin kuin tämän tyyppinen, niin kuin, ehkä mä sanoisin sitä enemmän herättelemiseksi, niin kyllä niin kuin ehkä kuuluu myöskin sanan julistajalle, että kyllähän, koska Jumalan sana on myöskin terävä. Että kyllä sitten löytyy erilaista terävyyttä. Ja sitten kenelle mikäkin on sitä. Sehän taas sitten Pyhä Henki vaikuttaa myöskin sanan ymmärtämiseen ja kuulemiseen, että joku saattaakin ehkä saada tämmöisen tunteen jostain semmoisesta, mitä mä en edes ajatellut, että olisi niin kuin terävää sanan käyttöä.
Niin, no niin kuin yleisesti ottaen, kun tuossa oli Heleniuksen kanssa puhuttiin musiikista ja sitten se, että miten sä koet vaikka juurikin jonkun puhujan puheen, pastorin puheen ja viestin. Voi olla, että se, mitä sä puhut, niin kuulija kuulee sieltä ja löytää sieltä rivien välistä sellaisia oman elämän merkityksiä, että sä et niin kuin puhujana aina edes tiedä, että mitä siellä oikein tapahtuu.
Kyllä, siis näinhän se on, koska se on kuitenkin Pyhän Hengen työtä niin kuin alusta loppuun asti, että siinä saadaan vaan Jumalan armosta olla niin kuin tällaisetkin saviruukot käytössä.
Mm. Pappi on, siis papin työ on varmaan niin kuin sellainen, että siinä sitten semmoista niin kuin välitöntä palautetta tulee aika lailla, kun ihminen tulee kosketetuksi.
No joo, ja voi sanoa, että toi kroatialainen, slaavilainen kulttuuri on kyllä sellaista, että muutenkin niin kuin palautetta annetaan ehkä herkemmin kuin Suomessa. Että niin voi olla juuri näin, että tulee palautetta siitä, että on tullut niin kuin sellaisella mukavalla ja hyvällä tavalla kosketetuksi, mutta voi tulla myöskin siitä toisella tavalla kosketetuksi tulemisen tunteesta niin palautetta.
Siis tämä on niin kuin, siis semmoista suorasukasta palautetta, niin kuin myöskin kielteistä palautetta, niin sitä tulee?
Kyllä tulee, joo. Että, mutta toisaalta tähän, eihän se tietenkään aina tunnu hurjan kivalta, mutta tähänkin on näiden vuosien aikana oppinut ja sitä on alkanut oppia arvostaa. Että toisaalta kiva, että tulit sanoa, niin voidaan keskustella siitä.
Jäätkö märehtimään tällaisia? Millainen luonne sä olet?
No mä oon sellainen luonne, että kyllä mulla joskus menee yöunet joidenkin asioiden takia. Että joo, kyllä.
Onko se semmoinen, että sä sitten koputat siihen viereen tiekoon, että hei, nyt on vähän murhetta?
Joo, saattaa välillä käydä näinkin, että joo, tieko sitten kuuntelee jo jonkun tämmöisen.
Onko teidän luonteessa tässä kohtaa eroa?
On, kyllähän me. Siis mehän ollaan luonteeltamme muutenkin niin kuin aviomieheni kanssa niin hyvin erilaiset. Että, niin, kyllähän mä oon aika paljon tällainen näin. No voisi sanoa, että jos on prototyyppi suomalainen, niin ehkä prototyyppi karjalainen, että mulla on omat juuret on siellä menetyssä Karjalassa, että 4 isovanhemmasta 3 on Karjalan evakkoja. Mutta sitten taas Tiago, niin kuin hän on etelä-amerikkalainen, brasilialainen ja sellainen niin kuin sitä leiskumista, mä huomaan meidän tyttäressä myöskin, että jotenkin nämä niin kuin draaman ainekset, ne niin kuin tulee sieltä DNAsta jo. Että se on,
on niin kuin lapsesta saakka niin kuin drama queen.
Joo, ja siis sillä, että ei sitä ole tarvinnut opettaa. Että niin kuin jotenkin tämä joo, jännää. Elämä on jännittävää.
Joo, siis tämä on hauska miksaus. Karjalaisuutta ja brasilialaisuutta.
Joo.
Eloisa ja puhelias. Jos noista geenistä tulisi vielä joku hiljainen, niin sitten jotain olisi mennyt pieleen. Ei, laitetaan musiikkia tuosta sä tuossa Heleniuksen Ollille lähetit noita Beisenelen terveisiä, ja kun kysyit, että mitä soitetaan, niin soitetaan Beisenelen ja toiseen maailmaan.
Kiitos.
Tämä on nyt ihan sulle.
Kiitos paljon.
Ja muutamalle kuuntelijallekin.
Herätyksen aamuvieras.
Elina Brasde-Almeer, sä tulit tämmöisen kassin kanssa. Siis kun me käytiin siellä Kutinassa, niin siinä on vähän sama fiilis oli, kun paljon kävin vanhempiani niin luona, kun he tekivät työtä Venäjälle, niin kävin siellä ja sitten tuli kauhean niin kuin lahja kassien kanssa sieltä pois. Ja sä tulit tämmöisen ison kassin kanssa. Sitten tuli mieleen heti se reissu, kun me käytiin siellä, se vieraanvaraisuus ja kaikki se, niin Mä en nyt kurkannut tänne kassiin vielä, mutta uskallanko mä katsoa tänne?
Joo, uskallat kyllä katsoa ja
Mutta mä näen tässä heti ensimmäisenä, siis mä näen jotain hilloa.
Ei oo kuule hillosta mitä kyse, tää? Mutta se on tollanen 750 grammaa hunajaa.
Eikä.
Kyllä.
No nyt mä näen, että se tää on tälleen pussiin tää, niin tää on niin ja siis mä en, no okei, siinä on nyt tuo mehiläinen tuossa. Nyt mä katson tätä etikettiä, mutta kun tämä on ihan vierasta kieltä mulle.
Niin joo, se Kroatiassa on ollut tapana kroatiaksi kirjoittaa noita etikettejä, eli Cvetni Med, eli kukista tehty hunaja. Ja sen on tehnyt ihan meidän yksi evankelinen perhe. Heillä on perheyritys ja sieltä tulee hunajaa.
No entäs sitten, tämä on tuollainen pikku propolis.
Joo, onko sulle propolis tuttu sanana?
No mä yritän kovasti kelata, että siis kyllähän se sana on tullut vastaan, mutta...
Joo, eli siis toi myöskin liittyy tähän samaiseen perheeseen ja siihen yritykseen. Propolis on siis toi, mitä pidät kädessä, nyt on hirvittävän pieni pullo. Että se on ihan siis, se on niin tosi pieni, onko siinä 20 millilitraa.
No.
Eli lääketarkoitukseen, tämä on sellainen aine, mikä tulee tuossa hunajan sivutuotteena.
Joo,
mehiläiset valmistaa.
Ja minkä kaiken tämä parantaa?
Ihan kaiken.
Ihan kaiken?
Ihan kaiken.
Aivan mahtava tämmöinen.
10 tippaa päivässä, joo.
Joka päivä?
No, erityisesti silloin, jos on jotain flunssaoireita.
No, ottaako lääkäri itsekin 10 tippaa?
Mä otan silloin, kun on joku tällainen flunssa tulossa.
Niin.
Joo, auttaa, joo. Vähän samalla lailla onko karmolistipat tuttuja, että joo, vähän samaan tyyliin.
Kyllä, se on tuommoinen niin kuin vanha jääkiekkoselostajan laukussa on aina karmolistipat, koska sillä on vaikutusta tuonne äänihuuliin.
No niin, joo.
Joo, se on niin kuin tuttu juttu. Eli vähän niin kuin samaa juttua.
Vähän niin kuin, joo.
Sitten täällä on jotain hyvin koristeellista.
Joo, siinä on sellainen pieni pussukka, missä niin pussukan päällä on jo... Näkyy lavanteelin kukkia.
Ja tässä on Kutinan kirkko.
Joo, me ollaan tehty tällaisia tarroja, mitä me ollaan laitettu sitten meidän omien tuotteiden päälle. Siinä on Kutinan kirkko ja lukee Evangelička Cyrkva Kutina. Mutta siellä on tosiaan lavanteelia sisällä siellä pussissa. Se on kirkon pihalla kasvatettu ja naiset on sen hoitanut ja kerännyt ja sitten tehnyt nuo pussit ja laittanut sisään. Ja pussi voi laittaa esimerkiksi vaatehuoneeseen. Ehkä vuoden tai kaksi tuoksu siellä säilyy ja tuo silleen kivaa tuoksua sinne.
No niin, joo. Sitten siellä on tällainen sydänääniä korona-aikana. Mervit, joo. On hieno kirja.
Mä toin sitten vähän tuolta meidän lähetyssanasaatteessa tällaisen pienen terveisen sulle. Me korona-aikana tehtiin, meillä oli tällaisia hartauksia joka päivä tuolla meidän Sansa-yhteisössä Facebookissa. Sinne on kerätty siihen kirjaan vähän niitä hartauksia monilta eri ihmisiltä, jotka on jollain tavalla liitoksissa Sansaan. Ja ehkä tämä myöskin osaltaan kertoo siitä, että mitä meillä on korona-aikana myöskin otettu tämä sosiaalinen media niin ihan eri tavalla taas käyttöön.
Joo, tuosta Mervistä nyt tulikin mieleen semmoinen, että Mari Soikkeli ja Mervi oli täällä käynyt tuossa ennen kesää. Itse asiassa varmaan mun syntymäpäivänä ja mä olin pois silloin ja ne oli jättäneet mulle pienen lahjan. Niin mä nyt kiitän siitä vaikka tässä yhteydessä, että kiva kun joku muistaa ja hauska kun joku jättää.
Joo.
Jälkeensä mulla on täällä kerättynä sellaisia postit-lappuja, joita ihmiset on käynyt kirjoittamassa, kun mä en ole tuolla paikalla, niin se on hauska, niitä voi niin kuin lueskella. Mutta hei, jos palataan siihen, niin siis Kutinahan on tällainen, voi sanoa, että niin kuin maalaiskaupunki.
Kyllä, kyllä.
Sellainen, jossa varmasti niin kuin tällaista omavaraistuotantoa, maataloutta ja tämän tyyppistä niin kuin on paljon.
Kyllä löytyy.
Teillä on seurakunnassa myyjäisiä, niin No. Siellä on pursua kaikki.
No joo, niin, nämä tuotteet tosiaan, mitä toin, siinä oli pari sellaista, mitä valmistuu seurakunnassa, niin mulle yleensä ne sitten seurakuntalaiset pakkaa vähän mukaan, että ota sinne Suomeen sitten niin tuliaiseksi tai myyntiin, että seurakunnan hyväksi myöskin myydään. Mutta joo, eli Kutinassa on sellainen 20 000 ihmistä, asukasta, ja hyvin maalaismainen, eli siellä on, mekin asutaan kaupungin keskustasta 5 kilometriä meidän kotiin, niin ihan siis aamulla kuuluu kukko ja sitten päivällä lampaat ja sitten on siinä possujakin yhdellä ja hevosia ja että näin ihan semmoinen löytyy kaikkea omavarais.
Niin, hei Elina, mä taas katsoin niin kun tuolta Sansan sivulta kävin katsomassa niin kun, vähän niin kun raamia taas tähän ja muistuttelin niin kun itselleni, että millaisesta työstä on kyse. Niin tavallaan taas tulee semmoinen pieni järkytys siinä, että se luterilainen kirkko on siellä 3500 ihmistä, siis koko maassa.
Kyllä, joo. Eli suomalaisen pienen seurakunnan kokoinen niin, on koko kirkko.
10 seurakuntaa.
Joo. Plus kappeliseurakunnat.
Kappeliseurakunnat, niin kasvaako se?
No nyt itse asiassa edetään jännittäviä aikoja. Kroatiassa on taas väestönlaskenta käynnissä. Ja siinä väestönlaskennan yhteydessä sitten myöskin kysytään tätä, että kuka kuuluu mihinkin tai haluaa tunnustaa mitäkin uskontoa tai mihin kristilliseen kirkkokuntaan myöskin haluaa niin kuin, ilmoittaa kuuluvansa, niin kohta saadaan ihan uutta dataa tästäkin aiheesta. Mutta joo, siis tämä evankelinen kirkko siellä Kroatiassa, kun puhutaan evankelisesta kirkosta, niin sehän on niin sama kuin evankelis-luterilainen, että meillä on historiasta jäänyt sitten tämä nimi, mitä oikeastaan uskonpuhdistaja Martin Lutherkin toivoi, että hänen nimensä ei tulisi kirkon nimeen, vaan että kirkon nimessä pitäisi olla se kirkon kallein aarre, eli evankeliumi. Mutta historian saatossa tämä uskonpuhdistuksen ajoista asti Kroatiassa oleva kirkko on käynyt kaikenmoista läpi. Eli se on ollut hyvin erikokoinenkin eri aikoina. Joskus vähän enemmän tai vähemmän maan alla, joskus on kansallistettu omaisuutta ja myöskin jotkut ihmiset on joutunut ihan vainon takia jättämään maan.
Sähän itse asiassa, tämä korona on jotenkin, se ohjaa meitä. Siitä ei vaan voi olla puhumatta. Ja tietyllä tavalla vähän ärsyttävääkin, mutta toisaalta se ohjaa ja on vaikuttanut meidän elämäämme. Sun elämään se on vaikuttanut sillä tavalla, että sä sairastit koronan.
Joo, se kävi näin, mutta se kävi itse asiassa Brasiliassa, ei Kroatiassa, vaikka Kroatiassa oli aika vaikeita aikoja. Mutta se tuli elettyä läpi, joo. Ja Jumalalle kiitos, että se oli niinkin laimea kuin se omalla kohdalla oli.
Mitä sä ajattelet nyt? Me ehkä olemme niin kuin jollain tavalla ainakin ottaneet askeleen niin kuin parempaan suuntaan. Tässä on ollut aika hankala 1,5 vuotta. Niin millä tavalla se on vaikuttanut vaikka sun ja sun seurakunnan elämään?
Kyllähän se on vaikuttanut ja voi olla, että jotain vaikutuksia nähdään vasta myöhemmin. Siinä on nämä ikävät vaikutukset, mitkä on Suomessakin ollut. Tietysti ihmiset erillään toisista ei pysty tekemään niitä asioita, jotka on niin kuin totutusti tehty. Mutta sitten haluan aina myöskin alleviivata sitä, että korona on ollut myöskin mahdollisuus meillä. Me ollaan saatu pysähtyä, ollaan saatu miettiä, että mitä me oikein tehdään, mitä voisi tehdä paremmin eri tavalla ja mikä on oikeasti tärkeää.
Niin. Mitä sä luulet, että mitä se on opettanut meille ihmisille? Koska jotkuthan ihan suorasukaisestikin sanoo, että tämä oli Jumalan käsi ja tämä on muistutus.
No kyllä mäkin uskon siihen, että ei täällä mitään tapahdu Jumalan sitä sallimatta. Mutta että mitä tämä aika ja tilanne on sitten puhunut meille omasta näkökulmastani, voin sanoa, että kyllähän se on muistuttanut myöskin siitä, että hyvin vähän jos mitään on meidän käsissä tässä elämässä. Ja myöskin siitä, että miten oikeastaan hauras on elämä. Tänään ollaan tässä, huomenna Jumala yksin tietää. Ja silloin siitä näkövinkkelistä, kun kattelee, niin jokainen hetki on hurjan tärkeä. Jokainen päivä on lahja. Se on jotenkin niin kuin tullut toisella tavalla taas todeksi tämä ikuinen totuus.
Ja tämähän on semmoinen, että tässä tässä ehkä on niin kuin tärkeää aina muistuttaa, että aina puhuu niin kuin omasta puolestaan.
Totisesti.
Sillä on ollut meille kaikille niin kuin vaikutusta. Kun siitä, tavallaan siitä tässä hetkessä elämisessä on aina se joku hankaluus. Mikä siinä on niin vaikeaa?
Niin, se on ihan totta. Se on ihan totta.
Aina haahuilee, muistelee menneitä ja havittelee jotain tulevaa.
Joo, kyllä. Sillä, elämän paradoksi.
Siis koronahan teki sen, että sä et oikeastaan pystynyt kauheasti miettimään sille, että mitäs tulevaisuudessa, koska sä et päässyt. Teillähän oli niin, että teillä pistettiin, niin kuin Uudellamaalla pistettiin rajat kiinni, niin teillä pistettiin joka paikassa rajat kiinni.
Juurikin näin, joo. Eli ei ollut mitään asiaa lähteä siltä paikkakunnalta mihinkään, missä oli rekisteröitynyt, niin kuin missä on osoite. Eli mä en saanut lähteä Kuutinen kaupungista mihinkään. Ja ainoat paikat, missä sai käydä, oli kauppa ja apteekki. Ja niissäkin mieluiten vaan perheestä yksi. Ja sitten jos oli työnkin puolesta asia johonkin muualle, niin sitten oli valtiolta piti pyytää erikseen lupa, että sai liikkua.
Ne teidän koronaluvut oli aivan hurjat. Se oli, meidän lukuihin laitetaan nolla perään, eli puhutaan tuhansista.
Kyllä, kyllä. Kyllä, ja porukkaa on miljoona vähemmän siellä. Että no, se oli hurjaa aikaa.
No sä oot ollut nyt sieltä 3 kuukautta pois.
Joo.
Niin mikä siellä on, onko kroatialainen elämä, onko Kutinassa elämä palannut normaaliksi?
Kyllähän se koko ajan palaa, vähän niin kuin täälläkin, noin normaalimpaan suuntaan. Ja sitten Kroatiassa on ollut suhteellisen normaali toi turistisesonki, että turisteja on käynyt melkein nyt yhtä paljon kuin yleensäkin. Ja tästä on sillä tavalla niin kuin tärkeä puhua, koska se on Kroatian pääelinkeino. Eli siellä käy monet suomalaisetkin Adrian meren rannalla kesäisin, tai miksei keväällä ja syksylläkin. Siellähän on vähän pitempi kesä kuin meillä.
Joo. Otetaan välimusiikkia. Otetaan Juha Tapian uutuuskappale Valitsisin sut. Tämä on yhtä valintaa, yhtä uudelleen valintaa tämä elämä.
Joka
hetki melkein tehdä jonkinlaisia valintoja. Sitä ei vaan tälleen niin realisoi.
Näin
jos
on.
Rupeaa ajattelemaan, niin kuin, mäkin joudun valitsemaan, että mitä nappia mä painan tästä.
Joo.
Seuraavaksi kohta.
Paina oikeeta.
Niin, painetaan oikeetella. Tuossa lukee play.
Herätys.
Ja Elina Brasde Almeida, minkälaisella kokoonpanolla sä oot nyt Suomessa?
No tällä hetkellä oon meidän 4,5-vuotiaan Joy-tyttären kanssa, joo. Mutta aviomieheni Tieko oli tässä koko M18-tiiminsä kanssa myöskin vierailulla, mutta hän joutui palaamaan takaisin tuonne työkentälle.
Joo, mitäs kuuluu M18-porukalla?
M18 kuuluu vähän samantyyppisiä asioita kuin mitä tässä ollaan juteltu, eli on joutunut miettimään vähän uudella tavalla myöskin tuolla työtä tämän koronan aikana, mutta nyt tavallinen rytmi on alkanut taas Kutinassa, eli heillä on musiikkimedia ja tanssistudio on auki ja sinne lapsia ja nuoria virtaa nyt sitten tunneille taas.
Se on siis korona on tehnyt tollaisen työn, jossa on itse asiassa tämmöinen niin kuin fyysinen kosketus esimerkiksi ja läheisyys on niin kuin, se perustuu niin kuin tanssiin, niin moderniin sellaiseen, mutta tavallaan kun se on koko ajan läsnä, niin sitä ei ole voinut tehdä.
Ei ole voinut.
Tai se on niin kuin hyvin rajoitettua.
Ei, se on ihan totta. Ja sitten tietysti me myöskin niin kuin tuolla kirkoihmisenä niin ollaan jonkun verran niin kuin suurennuslasi alla, että meidän täytyy olla erityistarkkoja siinä, että koska vedetään peli poikki, ja minkälaisiin ehdoin niin kuin vedetään toimintaa.
Hei, joku voi ihmetellä, että mikä tämä M18 on. Siis hän on siis lähetystyössä olevia nuoria, jotka opettaa tanssia.
Opettaa tanssia, musiikkia, mediataitoja ja vähän sitten pilatestakin. Eli tämä on tällainen etsivä työmuoto. M18 tulee Matteuksen evankeliumin 18. luvussa, missä Jeesus kertoo paimenesta ollaan 100 lammasta, yksi eksyy, paimen lähtee tämän yhden perään jättää ne 99 sinne turvaa ja sitten löytää tämän kadonneen. Ja tämän työn tarkoituksena on mennä sinne, minne se yksi on kadonnut. Ja aika usein tämä yksi, nyt puhutaan lapsista ja nuoresta aikuisista, myöskin aikuisista, niin on kadonnut yleensä sellaisia paikkaa, mihin perinteisellä seurakuntatyöllä ei syystä tai toisesta pääse.
Joo, jos haluaa käydä tutustumassa tuohon hommaan, niin kun pistää Googleen sen M18, niin sieltä täytyy aika huikeeta.
Joo, M18 International.
Huikeita videoita. Muistan, kun kävin siellä Kutinassa ja tutustuin silloisen porukkaan, niin olivatko he suurin piirtein kaikki sieltä miehesi kotimaasta eli Brasiliasta?
Suurin osa on ollut, joo, eli tällaisia nuoria lähetystyöntekijöitä, jotka tulee tekemään jonkunmoisen pätkän. Yleensä toivotaan vähintään 2 vuotta, mutta jotkut on sitten jäänyt ihan 6-7 vuodeksi. Jotkut tulee ihan tarkoituksella vaikka vain 3 kuukaudeksi turistiviisumilla. Mutta sitten tässä porukassa on meillä myöskin paikallisia. Tällä hetkellä meillä on ihan 2 sellaista koko päivästä. Ja sitten myöskin suomalaisia nuoria tulee mukaan ihan vuodeksi tai pidemmäksi aikaa. Että tähän on aika helppo sillä tavalla lisätä. Ja muitakin kansallisuuksia on ollut kyllä.
Niin, että jos saa niin kuin pienen pistoksen, niin...
Joo, jos
siinä on
kiinnostaa.
Hyvä vaihtoehto.
Kyllä, ja muutenkin voisi tässä näin sanoa, että jos niinku, haluaisi lähteä kokeilemaan, että mitä lähetystyö niinku esimerkiksi voi olla, niin todella meillä otetaan Kutinaan vapaaehtoistöihin tai harjoittelijaksi. Mä oon itse mentoroinut paljon harjoittelijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä siellä Kutinassa, suomalaisia siis, ja itsekin on sellaisena lähtenyt silloin.
Niin, sillä aikana.
Kauan sitten, joo.
Miten se Kutina valikoitu siihen?
No se oli kyllä ihan Jumalan käsi, sanoisi Diego Maradona.
Niin.
Että ei todellakaan niin kuin oma valinta. Mutta Diakissa opiskelin silloin kirkon nuorisotyön ohjaajaksi ja tällainen valinta tuli sitten ihan muista syistä kuin omista. Mutta sen otin vastaan, vaikka vähän ensin harmitti, kun oli tarkoitus lähteä ihan muualle. Mutta ei se nyt sitten sen jälkeen ole harmittanut.
Joo, aviomiehesi Diego varmaan sanoo myöskin, että Jumalan käsi.
Kyllä. Vaikka mieluummin puhukin pelestä sillä puolella manteretta, mutta...
Niin, joo, niin saattaa olla, että siinä on pieni semmoinen muuri siinä välissä, niin kuin kansallisuuksien välissä. Mutta onko teillä tällä hetkellä siellä suomalaista apuvoimaa?
Tämä on, itse asiassa on. Eli meillä on tällä hetkellä sellaista apuvoimaa Suomesta kuin... Oma mentorini ja edeltäjäni Seija Uimonen, eli pitkän linjan ihan Sansan perustajajäseni, ja hän on aulisti aina luvannut, että jos mulle tulee kotimaan jaksoja tai muuta semmoista, niin hän mielellään tulee tuuraamaan. Ja Sansa mielellään lähettää hänet. Seijahan on vasta vähän yli 10 vuotta ollut eläkkeellä. Että
niin,
tässä
niin.
On, ja sitten hänen mukanaan on sitten vapaaehtoistyössä siellä ystävämme Kati. Ja sitten myöskin toiseen meidän seurakuntakaupunkiin Osjekiin ovat juuri eilen saapuneet Matti ja Tuula Korpiaho, eli he myöskin Sansan tällaisena seniorityöntekijänä ja entisinä Kroatian lähetteinä palvelevat siellä nyt taas myöskin muutamia kuukausia.
Mm. Mitä tämä sun kotimaan jakso on pitänyt sisällä? Mitä se niinku pitää muuta? Siinä on varmaan lomailua, mutta tämä...
Joo, siis aika paljon monenlaista. Eli nimikko seurakunnilta yleensä kysyn sitä, että mitä toivotte lähetiltänne, että missä voin palvella. Ja sitten tulee monia erilaisia työtehtäviä. Saarnaaminen on ehkä se kaikkein helpoin. Ja nämä lähetystilaisuudet, niihin helposti pyydetään.
Toi oli hyvä. Mä käytän aika usein niin kuin tässäkin, että siis joo, tämä juontaminen, tämä on niin kuin... Tämä on helpointa, mitä täällä radiossa tarjotaan, niin mä teen tätä näin.
Hyvä. Joo, mutta sitten esimerkiksi kouluvierailuja on ollut etänä tai paikan päällä. Ja,
mitkä on sun lähetysseurakuntia?
Mulla on tässä Hyvinkää, Tuusula, Nurmijärvi, Jokioinen, Äänekoski, Lappeenrannasta, Lappeen ja Lauritsala ja sitten Lahdesta Laune.
Joo, ja sä oot näitä sitten tässä tänä aikana kaikkia ennen moikkaa.
Näitä ja sitten vielä muutamia muitakin. Joo, että mitkä on lähetyksen tarpeet, myöskin niitä katsotaan.
Niin just joo. Ja sä oot viettänyt aikaa tuossa kotopaikassa.
Joo.
Tuusulassa.
Onko ollut kiva? Nahkelan kylässä. Siellähän on aivan mahtava lepäillä.
Maaseudun rauhassa
ja siellä siis se on kyllä sellainen 5 tähden lepo. Hoitokoti.
Kummassa naapurit puhuu enemmän, Tuusulassa vai vai Kutinassa, kun te asutte oikeastaan maaseudulla molemmissa?
No joo, no meillä on Tuusulassa se, että siinä on heti sukulaiset naapurissa, niin, että niidenkaan on paljon kanssakäymistä. Joo, ja puhelijaita naapureita. Mutta voisi sanoa, että melkein samalla tavalla. Mm. Ja niin Kroatiassa myöskin on tämä tämmöinen slaavilainen spontaanius, että niin voi tulla koska tahansa naapuri oven taakse ja
miten he suhtautuvat siihen, että teitä on siellä niin kuin suomalais-brasilialainen pariskunta kroatialaisten keskellä siellä, niin onko siellä minkäänlaista hyljeksimistä niin kuin havaittavissa?
No en ole kyllä kokenut sitä, joo, että enemmänkin on tällaista positiivista mielenkiintoa. Mm. Ja sitten myöskin se, että kyllähän toi alue on myöskin aika kansainvälinen. Että siellä on tietysti niistä naapurimaista ihan historian syistä johtuen myöskin kaikkia näitä entisiä Jugoslavian osavaltioiden kansalaisia. Mutta sitten myöskin on ollut siitä naapurimaista on ollut tunkua sinne ihan kuluneiden vuosisatojenkin aikana, mutta että sillä tavalla, joo, ei. Tokihan se siis välillä aina ihmetyttää jotain, että kuka tänne tulee Suomesta tai kuka tänne tulee Brasiliasta, mutta siitä saa aina sellaisen kivan jutun juuren sitten, voi kertoa, että miksi me ollaan siellä.
Se, mikä semmoinen niin kuin vaikuttava asia, joka jäi siitä vierailusta silloin mieleen, niin on se tavallaan se sodan läheisyys ja se, että se sotatrauma on vielä niin kuin lähellä. Se aikahan tekee siinä niin kuin tehtävänsä, mutta ei ne haavat vaan niin nopeasti parannussa.
Jos joidenkin kohdalla ei ikinä.
Niin.
Että meillä ehkä suomalaisina on siihen sellaista hyvää vertailupohjaa, kun ajatellaan oman maan historiaa. Että
paljonko se vie oikeasti?
Niin. Joo, kyllä. Kuinka monta sukupolvea ja niin millä tavalla. Hmm. Että kyllähän se on. Ja sitten tässä vielä se, että nämä vihollisuusasetelmat on ollut jo paljon ennen tätä Jugoslavian hajoamissotaa olemassa. Että.
Joo, siitä tulikin mieleen, että jonain päivänä voisin ehkä oliko se Lipinin hevoset vai mikä se oli?
Lipikin, joo.
Joo,
kyllä.
Ja käytiin niitä, ja se tarina oli jotenkin niin kuin käsittämätön. Se on mulla tuolla tallessa nauhalla. Mä voisin sen jonain aamuna itse asiassa leikata tuossa semmoisen lähetyskuntoon.
Voi että, joo.
Se on jotain, se on jotenkin, siinä on jotain hienoa.
Joo,
et
kyllä.
Niin kuin löytyy tällainen kun ei se sitten ole kuitenkaan sattuma.
Niin.
Niin. Vaikka se on niin kuin monen sattuman summa, että niin kuin hevoset selviää, niin kuin tällainen jalosukunen rotu selviää niin kuin sodassa ja mikä tarina. Mutta ei mennä siihen.
Joo, ei paljasteta vielä.
Ei paljasteta sitä. Mutta siis Elina Brastia-Almeida, medialähetys sanansaatte on siis sun työnantaja, niin miten se medialähetys jaksaa teillä siellä?
No joo, jaksaa hyvin, niin kuin siis Kroatian kannalta.
Niin.
Kyllä, eli työhöni kuuluu myöskin paljon mediaa.
Joo.
Ja sehän on siis ihan tuolta noin Kroatian työn juurilta lähtenyt, eli ensimmäisenähän siellä on radioon menty. Elikkä ja edelleenkin meillä on siinä Kutian kirkon tiloissa on radiostudio, missä mun työkaverini Neno Hadžihajdić sitten niin editoi meidän kirkon radio-ohjelmia. Elikkä lähetetään, ei lähetä live-lähetyksiä, mutta lähetetään ohjelmia eri kanaville, kansallisille ja paikallisille. Sitten samoin myöskin telkkaritoimintaa on, ja sitten tietysti tämä some on kasvava median ala myöskin tuossa työssä.
Joo, sitä käytiin vähän kylvämässä siihen, että onko siemen kasvanut?
Joo, hei, täytyy vaan Mikael sanoa sulle siitä, että aivan mahtava paketti. Joo, siis Mikaelhan kävi meillä aika tasan 3,5 vuotta sitten.
Joo.
Kävi meillä opettamassa paikallisia kirkon toimijoita, media-alan toimijoita, niin tähän työhön. Ja se olikin sitten jännä nähdä, että kun korona tuli, niin me oltiinkin aika valmiita. Ja siinä myös oli hurjan tärkeä se psyykkinen valmennus, koska tämähän oli tosi iso askel joillekin seurakunnille. Meille se nyt ei ollut niin iso, mutta totta kai siinä kyllä paljon uutta ja paljon jumppaamisesta nyt puhutaan paljon täällä. Mm. Oli sitäkin. Mutta joo, siis se oli jotenkin sellainen niin kuin yliluonnollinen lahja meille siinä välissä.
Joo. Muistan sellaisen vanhemmanpuoleisen herrasmiehen, joka istui siellä ja teki kyllä tiettäväksi heti siinä alussa, että hän ei ole Facebookissa eikä missään somessa, mutta sen jälkeen sitten siinä viimeisessä kohtassa tuli sellainen lausahdus sinne, että ehkä minunkin pitäisi sitten liittyä siihen Facebookiin ihan tämän takia.
Joo, ja tämä, jos muistan oikein, niin tämä vanhempi herrasmies, niin hän on siis yksi suurimpia median sisällön tuottajia meillä kyllä.
Niin,
että kyllä. Mutta niin, tämä hyvin kertoo siitä, että myöskin sitä psyykkistä valmennusta on pitänyt ja valmistautumista niin kuin tehdä ennen kuin korona tuli. Että.
Mm. Joo, se on siis, jos nyt ajatellaan sellainen, että medialähetys ja sulla tällainen niin kuin talon sisäinen toiminta, fyysinen yhdessäolo lakkaa, niin sitten jää jäljelle sähköinen media käytännössä,
kyllä,
mikä on se niin kuin helpoin ja nopein tapa.
Kyllä. Ja tuossahan siis meidänkin nämä ohjelmat kuuluu paljon laajemmalla kuin pelkästään Kroatiassa. Eli tavoitetaan paljon ei-kristittyjä. Sitten tavoitetaan heitä myöskin, jotka syystä tai toisesta ei pysty tulemaan kirkkoon. Oli siinä sitten mikälainen syy tahansa. Ei pelkästään sairaus tai tämmöinen pitkä välimatka, vaan on monia muitakin syitä. Että näillä viestimillä pääsee ihmisten koteihin.
Ja se oli hyvä viesti silloin, että niin kuin mitkä ovat niitä kanavia, mihin te pääsette.
Joo.
Ja se on vähän niin kuin melkein niin kuin, voi sanoa, että se on melkein helppoa, että se tarjotaan se tietty.
Kyllä.
Tietty näkyvyys.
Ja sitten toki tehdään myöskin esimerkiksi katolisen kirkon kanssa yhteistyötä, eli sieltä annetaan ihan sitten välillä ilmaista aikaa myöskin. Ja sitten täytyy vielä sanoa, että tästä ulkomaalaisuudesta voi olla paljon hyötyäkin lähetystyössä. Että Suomi on kuitenkin aika hyvässä huudossa tuolla Kroatiassa, että ihmiset ihan positiivisesta kiinnostuksesta tulee kyselemään multa asioita sen takia, että mä oon Suomesta. Ja siinä on sitten aina, niin kuin, ja ei pelkästään kysele, vaan pyytää telkkariohjelmaan tai radio-ohjelmaan, niin siinä sitten kätevästi aina voi heittää sen, että no joo, mä oon Suomesta, mä oon pastorina evankelisessa kirkossa, sitten voi sanoa jotain hyvää Jeesuksestakin. Että, ja ihan ilmaisiksi.
No.
Että näistä omista ohjelmistahan me maksetaan.
Niin
että
just joo.
Joo.
Niin, että toi on hyvä esimerkki myöskin siitä, että miten se voi mennä, että ei tarvitse välttämättä mennä istumaan Mannerheimintielle.
Kyllä.
Niin,
kanavia on monia.
Niin, että sen voi tehdä niin kuin päivittäisissä kohtaamisissa.
Juuri näin. Ja slaavilainen kulttuuri on siitä kyllä myös kiva, että siellä tuntemattomat ihmiset mielellään keskustelee toisten tuntemattomien kanssa, että juttupaikkoja tulee paljon.
No, mitä tuollainen slaavilaisen mentaliteetin omaava kroatialainen, niin mitä se sanoo, kun sä rupeat puhumaan sille Jeesuksesta? Miten he suhtautuvat?
No,
vai onko tämä katolilaisuus tuodut tavallaan sellaisen niin kun, tietyn hengellisyyden ja kristillisyyden, että se on aika helppoa?
Tavallaan siitä on lupa puhua.
Niin.
Kyllä. Se on sellainen niin kuin positiivinen juttu siinä. Mutta täytyy sanoa, että tämänkin päivän nuorille niin ne asiat voi olla aika kaukaisia ja tuntemattomiakin. Mutta mä oon saanut kyllä ainakin suuremmaksi osaksi niin kuin keskusteluistani vaan positiivista niin kuin vastaanottoa. Mm. Että, joo, kyllä se saattaa olla helpompaa siellä kuin Suomessa Jeesuksesta puhuminen tälleen näin vaikka junassa.
Joo. Joo, mä voin helposti kuvitella ostaa ton ajatuksen. Hei, Elina, oli ihan mahtavaa, kun pääsit käymään. Kerro kaikille terveisiä sinne Kutinaan ja kaikille, mä voin sanoa nyt, että kaikille tutuille, koska nyt tuttuja ja puolituttuja on siellä niin kuin aika paljon itse asiassa. Se on viehättävä paikka ja kyllä me tullaan käymään siellä.
Hei, aivan mahtavaa. Kiitos Mikael. Kiitos teille kaikille, jotka olitte meidän kanssa tässä aamulla ja Jumalan siunasta just sun elämään ja kuulemisiin.
Niin. Hei, kaikkea hyvää.
Moi moi.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7:15. Radio Day.